αντιπροσωπευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Φωτεινή Βάκη. Καλημέρα σας, κυρία Βάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, εσείς?
Καλά, συζητάμε και εμείς με τον κόσμο, συζητάμε και μεταξύ μας. Είμαστε σε αυτή τη διεργασία να μπορούμε να τις ανταλλάσσουμε τις απόψεις, να τις τεκμηριώνουμε και να οξύνουμε και την ικανότητά μας μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις να βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα. Είναι αλήθεια, μια που είστε και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική σας ομάδα αφενός για τη ΔΕΗ αλλά και αφετέρου για το νομοσχέδιο που αφορά τη δυνατότητα ομόφυλων ζευγαριών να είναι ανάδοχες οικογένειες, όχι να υιοθετήσουν, γιατί αυτό το μπερδεύουμε πολλές φορές?
Είναι αλήθεια, κύριε Παπασταματίου, ότι έχει κατατεθεί επιστολή από 10 βουλευτές όπου διατυπώνουν τις ενστάσεις του σχετικά με το νομοσχέδιο, όχι εν συνόλο, αλλά σχετικά με τη διάταξη που αφορά την αναδοχή, δεν είναι υιοθεσία, είναι αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Είναι αλήθεια αυτό?
Εσείς?
Κοιτάξτε, επειδή παρακολούθησα την εκπομπή σας πριν που αναφερόσαστε, όχι εσείς, οι διάφοροι που παρενέβησαν στο σταθμό για σύγχρονες μίδιες, για το παιδιά, ξέρεις,
ο, δεν την είπαν σύγχρονα μίδια, μας θύμισε μια ακροάτρια ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή, ναι, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι τέτοια η συγκυρία όπου στον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά ξεριζωμένα, παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, τα σπίτια τους, παιδιά παρατημένα και παραμελημένα στον δρόμο, παιδιά φτωχά, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο όσον αφορά τη δυνατότητα που δίνει την υιοθεσία. Και επίσης αντίληψη δική μου είναι ότι η αγάπη που εισπράττει κανείς μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον ή η ορθή διαπαιδαγώγηση που λαμβάνει είναι ανεξάρτητη του σεξουαλικού προσανατολισμού του γονέα. Μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να αποδειχθούν πολύ καλύτεροι γονείς από ένα ετερόφυλο, για παράδειγμα. Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν το εξής, ότι η κοινωνία έχει φτάσει στον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας, ούτως ώστε κάτι τέτοιο να το δεχτεί. Η κοινωνία έχει συζητήσει. Θεωρώ όμως, θέλω να πιστεύω, ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που θα μπορεί να να καταλάβει και να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.
Αξίζει να πούμε, κυρία Βάκη,
το υπερθεματίζω και θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα προόδου.
Μάλιστα. Και αξίζει να πούμε εδώ, είστε βέβαια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχετε εξαιρετικές σπουδές στην φιλοσοφία, την παιδαγωγική και την ψυχολογία. Δεν το λέω για να πω ότι αφού το λέτε εσείς είναι έτσι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή δεν είναι μια απλή συναισθηματική προσέγγιση, έχει και ένα επιστημονικό υπόβαθρο. Μόνο αυτό αναφέρω, έτσι. Δεν λέω αφού έχει τα πτυχία η κυρία Βάκη, το είπε, άρα τελείωσε εδώ η κουβέντα. Αλλά αξίζει να φαίνεται και τι διαδρομή ακολουθεί μια σκέψη και σε ποιο επιστημονικό υπόβαθρο μπορεί να στηρίζεται. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν δικαιούμαστε να έχουμε κι εμείς μια άποψη.
Όχι, αλλά και παιδαγωγικά, εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο μου πτυχίο. Τα μεταπτυχιακά μου είναι στη φιλοσοφία, αλλά και παιδαγωγικά και η ψυχολογική, η παιδαγωγή. Όλοι κατατείνουν στο ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Με την προϋπόθεση ότι ζούμε σε μια όχι νεωτερική, διαφωτισμένη κοινωνία.
Εδώ λοιπόν,
σε αυτό το θέμα τώρα σηκώνει πολύ συζήτηση.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι μια κοινωνία πρέπει να μπορεί και να υποδεχθεί μια ρύθμιση για να την υποστηρίξει. Γιατί
φυσικά
αυτό είναι ένα ζήτημα. Όταν δηλαδή ένας νόμος δεν εδράζεται πάνω σε μια κοινή αντίληψη, κινδυνεύει να δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα από αυτά τα οποία προσπαθεί να λύσει.
Και θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην χρησιμοποιηθούν αυτά τα παιδιά?
Να χρησιμοποιηθούν ως προς τι? Δεν κατάλαβα.
Να χρησιμοποιηθούν ως την προσωπική ανάγκη και την ανασφάλεια του κάθε ανθρώπου.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν ασφαλιστικές κλίδες και σε πράξη υιοθεσίας και σε πράξη αναδοχής. Έχει λόγο και το δικαστήριο και οι κοινωνικές υπηρεσίες, εξ όσο γνωρίζω. Αυτή είναι και η διαφορά η ουσιαστική μεταξύ αναδοχής και υιοθεσίας στην αναδοχή. Βεβαίως και υπάρχουν ασφαλιστικές.
Όταν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, γιατί δυστυχώς και σε διεθνές επίπεδο βλέπουμε κάμποσα δράματα που σχετίζονται με την αναδοχή και τις οικογένειες όταν δεν υπάρχει η επιμέλεια της πολιτείας.
Ξέρετε κάτι, αυτά τα δράματα όμως δεν έχουν σχέση αν το ζευγάρι είναι ομόφυλο ή ετερόφυλο. Και με πρόσφατο δράμα, πρόσφατη τραγωδία, το οποίο συγκλονίζει, είναι παιδί το οποίο πετάγεται στα σκουπίδια ή σε ακάλυπτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με το σεξουαλικό προσανατολισμό του γονέα.
Στο πολιτικό κομμάτι όμως, αφού υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που και η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο, πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει, για να το δούμε και σε ένα πρακτικό διατάφτα τώρα?
Δυστυχώς δεν ξέρω αν θα, αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι αυτή η διάταξη συγκεκριμένη. Το νομοσχέδιο βεβαίως και μπορεί να περάσει. Τώρα με 10 βουλευτές που δεν θέλουν αυτή τη διάταξη, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα
προσβλέπετε,
να το,
θέλω να,
να
πω, σε συμμαχίες και με βουλευτές άλλων κομμάτων.
Αυτό δεν είναι πιθανό να συμβεί, διότι θυμάστε ότι και με την ταυτότητα του φίλου υπήρχαν κάποια προβλήματα από κάποιους βουλευτές, δεν ήταν τόσοι. Εγώ θέλω να πιστεύω, κύριε Παπασταματίου, ότι αν το συζητήσουμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας ως κοινωνική ομάδα, μπορεί να καμφθούν αυτές οι ενστάσεις, οι ανησυχίες, οι επιφυλάξεις που διατυπώνουν. Ας το ξαναδούμε λίγο.
Μάλιστα.
Κατέθεσαν τις αντιρρήσεις τους, δεκτό, η ουσία του διαλόγου είναι να υπάρχουν επιχειρήματα, να τα ξαναδεί κάποιος υπό καλύτερες, έτσι, με καλύτερη ενημέρωση. Έχουμε λοιπόν ένα χρονικό διάστημα το οποίο επιτρέπει να αναθεωρήσουν κάποιοι, να το ξαναδούμε. Ας μην λοιπόν προδικάζουμε. Mm-hmm.
Για τις μονάδες της ΔΕΗ, γιατί σήμερα θα έχει και συγκέντρωση.
Σήμερα έχουμε και τη δεύτερη μέρα του νομοσχεδίου για τη ΔΕΗ,
ναι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, ναι, να τα πιάσουμε από την αρχή, διότι έχουν ακουστεί και πάρα πολλά και από την αντιπολίτευση. Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει τη μερική από επένδυση της ΔΕΗ από το Λιγνίτη. Αφορά την πώληση 2 λιγνητικών μονάδων, στη Θεσσαλόπολη και στη Φλόρινα. Και η παραγωγική, συνολική παραγωγική δύναμη αυτών των μονάδων αντιστοιχεί στο 10% της ΔΕΗ. Ως το Λιγνίτη τώρα, δηλαδή το λιγνητικό παραγωγικό του δυναμικό, αντιπροσωπεύουν το 25%. Άρα, το λέω αυτό για ποιο λόγο, δεν υπάρχει καμία σχέση με το περιβόητο νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, το οποίο μείωνε το συνολικό παραγωγικό δυναμικό της κατά 40%, που λόγω και υδροηλεκτρικές μονάδες. Και όσον αφορά την άλλη αντίρρηση...
Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ δίνεται όμως 2 σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Θα έχουμε μια μεταφορά κόστους και προσωπικού που δεν θα πάει όλο σε αυτόν που θα αγοράσει, και η ΔΕΗ που απομένει στην ουσία θα είναι και πιο δυσκίνητη και λιγότερο παραγωγική και πιο, πώς να το πω έτσι, ναι, και πιο επικίνδυνο να καταρρεύσει οικονομικά.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ να σας πω εκ προημίου ότι δεν θριαμβολογεί κανείς με αυτό το νομοσχέδιο και ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα. Δεν θριαμβολογεί κανείς.
Δεν θα το κάνατε δηλαδή από μόνοι σας.
Να σας πω ότι γιατί εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το άλλο, ότι η απόφαση αυτή καθορίστηκε από 2 δεσμεύσεις, οι οποίες σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Τώρα, πέραν των μνημονίων, ως προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μετά από μια χρόνια δικαστική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι το κρατικό μονοπόλιο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Λιγνίτη παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η χώρα οφείλει να δώσει πρόσβαση στο φυσικό αυτό πόρο και σε ιδιότητες. Και η δεύτερη δέσμη περιορισμών προκύπτει από τη Διεθνή Συμφωνία για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Άνθρακα. Και αυτό το επιτάσσει η Διεθνή Συμφωνία για το Κλίμα.
Οι εργαζόμενοι όμως τώρα που διαμαρτύρονται.
Τώρα, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την ανησυχία και το άγχος, έτσι, και η διαμαρτυρία και η απεργία είναι ιερά και αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα των εργαζομένων.
Λες, στη Φλόρινα μας είχατε πει ότι δεν θα πουληθούμε, δεν πρόκειται να χάσουμε εμείς δουλειά ή δικαιώματα.
Δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά. Καταρχάς, υπάρχουν πρόνοιες μέσα στο νομοσχέδιο για πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Και επιπλέον έχουν δεσμευτεί αγοραστές για την απόδοση πολύ σημαντικών ανταποδοτικών ωφελημάτων σε χρήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση ως περιβαλλοντικό ισοδύναμο για την επιβάρυνση που επιφέρει η λιγνητική δραστηριότητα. Για τις θέσεις εργασίας υπάρχει πρόνοια ότι διασωλούνται όλες οι θέσεις εργασίας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλίμονο δηλαδή, και είναι απόλυτος κατανοητή ανησυχία ενός εργαζόμενου. Και επίσης να πω, σε διάφορες άλλες αιτιάσεις που ακούγονται, ότι με τι όρους γίνεται αυτή η πώληση των μονάδων. Συγγνώμη, η πώληση των μονάδων δεν γίνεται με όρους, έτσι να το πω, λατινοαμερικάνικου τύπου ιδιωτικοποίησης. Προκρίθηκε μια διαφανή μέθοδος, εκείνη του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, και μετά από μια μακρά, και έγινε και μια διαβούλευση και με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων της ΔΕΗ.
Μάλιστα.
Και για τις εργασιακές σχέσεις, από τότε που η διαβούλευση είχε αποφασίσει ότι διασφαλίζονται πλήρως. Επομένως, ας ληφθούν αυτά υπόψη, χωρίς βέβαια να θριαμβολογεί κανείς. Ήταν αυτή η υποχρέωση διεθνής της χώρας έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και τόσα χρόνια που κρατούσε αυτή η δικαστική διαμάχη, δεν κυβερνούσε αυτή η κυβέρνηση. Οι προηγούμενοι τώρα κόπτονται και φωνασκούνε, έκαναν κάτι. Διερωτώ με.
Μάλιστα. Αφήνουμε ένα ερωτηματικό να πλανιέται στον αέρα. Να σε ευχαριστήσουμε, κυρία Βάκη.
Σας ευχαριστώ και εγώ
πολύ. Την καλημέρα μας.
Καλημέρα και από μένα, και καλή συνέχεια. Γεια σας.